siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Sovet ittifoqi qulaganidan keyingi 20 yilda Rossiyaning asosan musulmonlar yashovchi janubiy hududlarida markaziy boshqaruvga nisbatan qarshilik, zo'ravonliklar kuzatildi. Biroq tahlilchilar nazarida hozir Shimoliy Kavkazda ziddiyat musulmonlar o'rtasida kechmoqda, mo'tadil va radikal musulmonlar o'rtasida. So'nggi kunlarda Dog'istonda ro'y bergan 3 xurujda 30 kishi o'lib, 15 nafari jarohat olgan. Birinchi xurujda Ozarbayjon bilan chegarani qo'riqlayotgan askar 7 savdoshini o'ldirib, so'ng o'zini ham otgan. Qo'mondonlarning aytishicha, u vahobiylikka doir adabiyotlarni mutolaa qilib yurgani uchun 2 bor xizmatdan chetlatilishiga yaqin edi. So'ng Gruziya maxsus kuchlari Dog'iston bilan chegarada yaxshi qurollangan islomiy jangarilarga duch kelib, otishmada 3 gruzin zobiti va 12 jangari halok bo'lgan. Joriy hafta esa bir ayol o'zini mo'tadil qarashlarga ega taniqli sofining yonida portlatgan. Said Atsayev vahobiylikka berilgan jangarilar bilan tinchlik muloqotiga bosh bo'lgani ma'lum. Jangarilardan birining bevasi bo'lgan xudkush ayol shayx va o'zi bilan birga yana 6 kishini o'ldirgan. Nyu-York universitetida Rossiya bo'yicha mutaxassis Mark Galeotti'ning aytishicha, Rossiyada musulmonlar aholining 15%ini tashkil etsa, ayni damda ular orasida bo'linish kuzatilyapti. Musulmonlar o'rtasida fuqarolik urushiga o'xshash tahdidni nafaqat Dog'iston, balki butun Shimoliy Kavkaz bo'ylab ko'rsa bo'ladi, deydi Galeotti. Rossiyaning musulmonlar eng ko'p yashovchi Tatariston Respublikasida ham yaqinda 2 mo'tadil ulamoga qarshi xuruj ro'y bergan. Ular Saudiya Arabistonida tahsil olgan imomlarni haydash taklifi bilan chiqqan edi. Biri xurujda o'lgan, ikkinchisi esa yaralangan. Prezident Vladimir Putin seshanba kuni Tataristonga borib, mahalliy televideniye orqali terrorchilarning maqsadi bir, xalq orasida qo'rquv va adovat tarqatish deb chiqdi. Atsayev Dog'istonda o'sha kuni portlatilgan. Moskvadagi Carnegie jamg'armasida islom bo'yicha ekspert Aleksey Malashenkoning aytishicha, jangarilar pravoslav xristianlikka qarshi turib, musulmon respublikalarni Rossiyadan ajratib olishni maqsad qilgan.
Their main target is the creation of Islamic state of a caliphate or Islamic territory.
Ular hududda islomiy davlat, xalifalik yaratishni istaydi, deydi Malashenko. Biroq muayyan boshqaruv tizimiga ega bo'lmagan jangarilarga qarshi kurash oson emas, deydi Galeotti.
Point of this ideology of jihad is that it encourages individuals to go out and do their own violent thing.
Ular insonni mustaqil ravishda zo'ravonlik qilishga chorlovchi jihod mafkurasiga ergashadi, deydi mutaxassis. Zo'ravonlik omma e'tiborini qaratadi, ayrim hollarda esa jangari yollashga yordam beradi.
This also acts as one of the ways in which they get their message out. Terrorism is after all almost always.
Ana shunda yo'l bilan ular mafkura va ta'limotini yoyadi, deydi Galeotti. Rossiya Chechenistonda bo'lganchilik harakatini parchalangandan so'ng janubdagi 4 respublikani o'z ichiga olgan siyosiy beqarorlik markazi Dog'istonga ko'chdi. Shimoliy Kavkazdagi qurolli to'qnashuvlarda o'lgan 78 odamning 3dan 2 qismi Dog'iston hissasiga to'g'ri keladi. Shayx Atsayevning o'limidan so'ng respublika rahbari yoshlardan ko'ngilli mudofaa otryadlari tuzishni taklif etib, radikal g'oya targ'ibotchilarga qarshi kurashga da'vat etdi. Kommersant gazetasining xabar berishicha, Atsayevning dafn marosimida 80 ming odam ishtirok etgan. Aksariyati marhum shayxning tarafdorlari, jumladan muridlari, arbobning o'limi uchun qasos olishga shay odamlar. Kuzatuvchilar zo'ravonlik yanada kuchayishi mumkin deya xavotirda. Carnegie jamg'armasi tahlilchisi Malashenkoning aytishicha, vahobiylarga qarshi hozir chora ko'rilmasa, ahvol yanada yomonlashishi mumkin.
It proves and it's very important that Islamic opposition, so called Salafi or Wahhabis, can do everything if they want.
O'zlarini salafiylar deya yuritayotgan radikal musulmonlar har narsaga qodir ekanini yaxshi bilamiz, dedi ekspert.
Something's happening in our world. Dictators are on notice. Technology is putting power into the hands of the people.
Россия оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов в области разоружения.
Afghanistan آزمایشگاه سیاسی، لابراتوار سیاسی بیگانگان نیست.
Здесь скрещиваются интересы очень многих великих держав. Здесь скрещиваются и противоречия, и конфликты.
ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اقتدار را در سلاح هسته‌ای نمی‌دانیم.
The relations between India and Pakistan should become normal. That's our common desire.
آمریکا آوازه، خالص، پیشکار و ایشانچلی اخبارات منبعه.